Forseti taka fram þessu tilefni að það nú almennt þannig að hann minni hans mjög brigðvöld og hann man ekki alltaf hvað hann sagði en ég held að þarna vanti hluta af setningunni þar sem áttu þingmaður að vitnum það að ég getur hugsa mér að ganga úr ES vantarlega var ég tilbúndu þess ef það þjónaði ekki hagsmunum okkar Þetta mun örugglega sjást í ræðunni ef við förum yfir það saman háttvirtur þingmaður.